Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šiandien laidoje Lagamino istorijos turime porą. Pirmą kartą turime porą čia svečiuose, šeimą, Giedrę ir Praną Grunskių. Sveiki.
Sveiki. Sveiki.
Tai yra šeima keliautojai, kurie pradėjo keliauti dar, kai neturėjo vaikų, dabar turi du mažamečius vaikus, 3 ir 6 metų, ir tų kelionių jie nenutraukė. Pastengiasi keliauti kartu visi ir manau, kad šiandien duos mums puikių patarimų, nes, kaip kalbėjome prieš laidą, tai jų tikslas yra apkeliauti iki mokyklos, iki pirmojo vaiko mokyklos kuo daugiau, ar tiesa?
Taip, tiesa, tokią mintį turim ir iš tiesų pagalvojam, kad kada daugiau galimybės leidžia dabar, kai iš tiesų vaikai nepririšti prie mokyklos ir to ir siekiam keliauti iki mokyklos.
Pradėkim nuo to, kad jūs keliavote ir kai neturėjote vaikų ir kaip vat atėjo ta mintis nenutraukti, nenusėsti, kai gimė vaikai. Ar nebuvo baisu, kad štai kelionės tas vienas rimtesnių pomėgių nutrūks?
Ne, nebuvo iš tiesų, dėl to, kad vaikai, tai yra šeima, tai yra dalis mūsų ir galima susiplanuoti keliones su vaikais ir jos yra galbūt kitokios, atlaiko kitokį tempą, nes su vaikais visada reikia vertinti laiko faktorių, kad taip greit, kaip norėtum anksčiau, nebeapkeliausi. Bet tai tikrai netrukdys, galbūt savotiškas iššūkis keliauti su vaikais.
O kaip tos pirmosios kelionės atrodė, kadangi tas laiko faktorius planai visiškai kitokį, daiktai, galimybės, ta prasme, kaip jūs planavote ir kur labiausiai suklydote, iš tikrųjų, vat įdomu, nes kadangi tos jaunosios šeimos, kurios galbūt tik tai pradeda keliauti, norėtų išgirsti tam tikrų patarimų, kad kuo mažiau klaidų būtų.
Atsakysiu.
Man čia ko gero sunkiau šiek tiek apie ką suklydom dėl vaikų, o pats keliavimas, tai jisai buvo ir nuo pusės metukų, ar ten metukų vaikai, tai kažkur tai Lietuvoje judėti, gamtoje kažkur judėdavom. Berods palapiniai pirmą kartą vaikai, tiek pirmas, tiek antras, iki metukų. Jau būdavo, kad nakvodavo palapiniai dėl vieno ar kažkokio kito renginio, kurio kažkokio kito žygio, galbūt aš kažkur tai ar mindavau dviračiu ir šeima prisijungdavo nakviniai ir pasibuvimui prie laužo, tai vat tas jau negazdino arba pažiūrėjimas, pabandymas, tai jeigu gali palapiniai miegoti, nu tai palaukit. Tai gal kažkur tai galėsim ir viešbutį kitur miegoti, ar dar kažkur keliaudami galėsim miegoti. Tai bandymas, pasiruošimas, kad iš esmės tas, kas reikalinga nakviniai būtų, tai gal tokia ir buvo pradžia.
Ir pirmiausia Lietuvoje, tai pasibandėt, o dar įdomu apie Lietuvą prieš keliaujant kažkur kitur, ar ne, ar Lietuva yra draugiška šeimoms keliautojoms, ar tai yra šalis patogi keliauti šeimoms, kaip jūs galvojat? Giedra, gal jūs atsakykite?
Taip, aš su tuo sutinku, Lietuva tikrai draugiška, nematau jokių problemų keliauti su vaikais Lietuvoje, nėra patogi šalis, vaikams puikiai pritaikyta, išvystyta, ir tikrai reikia ryštis ir keliauti tiesiog. Čia galbūt mūsų pačių toks įsivaizdavimas, kad sunku susiruošti, čia reikia visko labai daug, bet tiesiog reikia pradėti ir sugalvoti, kaip jūs norit keliauti, ar tai palapinėmis, ar dviračiais, ar tiesiog komfortabiliai nuvažiuoti į tašką A ir ten praleisti visą laiką.
Žodžiu, pasirinkimas tikrai platus, tik tai reikia nebijot kurt ir išdrįst išeiti iš namų.
Na, jeigu tai yra įdomu keliavimas, pats kitos taip. Keliavimas, taip.
Taip. Gerai, tada prieš porą metų jūs keliavote į Kanarų salas su automobiliu. Tai toksai dar retai girdėtas apskritai dalykas. Ir negana to, keliavote su 1,5 metų mažasis jūsų vaikas buvo 1,5 metų, jeigu teisingai, ar ne?
Teisingai.
Ir jūs keliavote su automobiliu, paskui persikėlėte į salas ir ten apkeliavote 5 iš 7 salų. Kaip ta kelionė atrodė? Kaip, nuo ko jūs pradėjot, kiek jūs praleidote automobilyje laiko?
Taip, tai buvo vaikams 4,5 ir 1,5 metų, kai mes išvažiavom iš Lietuvos prieš žiemą ir apsisprendėm visi važiuoti automobiliu. Ten buvo ilgai svarstymas, buvo labai crazy ta idėja, kad važiuoti automobiliu 4000 km, paskui 2 dienas keliauti keltu ir kažkur nusikelti prie Afrikos krantų. Bet vienaip kitaip paskui pasisvarstėm, dar pakalbėjom vėlgi su nemažai žmonių, kurie Tenerifei jau žiemoja ir tokių kaip mes ten tų šeimų iš viso žiemojančių šeimų trumpiau ilgiau, nežinau, gal ten sutikom gal virš 30, tai yra šeimų. Yra tikrai daug lietuvių labai mėgstama Tenerife ir leisti ilgesniam laikui su vaikais. Tiesiog idealus taškas, idealus oras žiemą, tai yra...
Ten, kaip sakoma, amžinas pavasaris, ar ne, jis komfortabilus su vaikais būti oras, ar ne?
Tikrai taip. Žiemą, vasarą, kiti gal kažkokia rūpešė, gal kur karščiau šiek tiek, bet žiema yra ideali su vaikais keliauti iš tam taškę plius. Iš esmės, tai vis tiek yra Europos kultūra vyrauja, Europos sąjunga, viskas mums pažįstama, labai artima ir tai iššūkių yra santykinai nedaug. Taip, pasidėliojom, pasižiūrėjom, kad automobilis ten yra privalomas, kadangi labai daug mes turim judėti ir lankysim tą salą, nesėdėsim, ne paplūdimiai, mūsų yra interesų zona daugiausiai, o lankymas kalnai, ugnikalniai, vaikščiojimai, po gamtos kažkokius parkus ir judėjimas toj saloj, tai automobiliai taip ar taip reikėtų nuomotis, pasižiūrėjom, kad tas variantas liktais visai neblogai dėliojasi ir su skaičiais ir viskas. Tai išvažiavom, mums užtruko berods 6 dienas per visą Europą nuvažiuot, na gal kokius apie 800 kilometrų vidutiniškai, gal tik taip per Prancūziją lėčiau judėjom, tai per 6 dienas mes nuvažiavom iki Ispanijos pietų, iš ten šeima skrido lėktuvu, o aš jau į keltą su automobiliu ir su visais daiktais 2 dienas dar keltą praplaukiau. Ir jau...
O kodėl tada ne iš karto skristi lėktuvu? Kodėl tokį pasirinkote kelią sudėtingesnį, o važiuoti automobiliu per visą Europą?
Nes automobilis reikalingas bus pusę metų.
O ten išsinuomotgi galima.
Tai, kad jisai gausius, kaštų prasme, dar brangiau, o iš kitos pusės mums jau kelionė... Arba atostogos prasidėjo jau kirtus Lazdijus, kas ten ogrodininkų punktas ir mums jau atostogos. Tai ar atostogausi pusę metų, atostogauti Kanaruose irgi, na, kaip yra ilgokas laiko tarpas, tai galima tą savaitę kelionę po Europą prasivažiuoti vis tiek. Tai yra kažkokie tai
įdomus dalykai. Pamatyti daugiau kažko, ar ne? Ir tada gerai, įdomu dar, kaip jūs Europoje, kur apsistojot? Ar viešbučiuose visą laiką gyvenote, ar turėjote savo kažkokias palapines, kaip tai vyko?
Žinokit, lapkričio mėnesį išvažiavus su palapinėm, kaip ir nelabai su
vaikais. Pietų Europai gal.
Pietų gal, bet vis tiek Lenkijoje reikėtų pradėti nuo kitų nakvynės vietų, tai kur yra civilizuočių, kur paprašiau, tai natūralu, kad nereikia nieko ten užsisakinėti iš anksto. Lenkija ar ten Vokietija tikrai gali labai lengvai rasti pakeliui. Gal su Prancūzija būtų galima ir užsisakyti per Booking.com ar Airbnb, bandėm ir tokį metodą, kai reikia, ir kuris abu variantai tinkami. Kad paprašiau keliauti, logišką dienos vidurį arba ryte per Airbnb kažką užsisakyti, daugmaž numanomai vietoj, kur tu planuoji būti.
Beje, Airbnb taip nuomoja žmonės, privatus ir ten tikriausiai paprašiau galbūt su vaikais išsinuomoti kažką. Ar nėra taip, kad vis tik sudėtingiau su vaikais išsinuomoti vietą, gyvenamąją vietą, kuriam laikui, kad vis tiek reikia kažkokių lovų ar ten papildomų dalykų, ar ne? Ar tai yra paprasčiau ar sudėtingiau? Kaip žiūri jūs nuomininkai?
Čia yra du skirtingi patirtis. Tai yra viena yra Europai, kita yra Azijai. Europa yra, na, matom, su gimstamumu nėra piragai vietinių europiečių, reiškia, tai tikrai skatinamas yra keliavimas su vaikais, o čia jeigu iš vis pajudam jau iš kitos temos, jeigu judam į šiauriau link Skandinavijos, tai su vaikais keliauti iš vis paprasta ir dažniausiai tai...
Gal netgi pliusas kažkoks yra?
Ir kartais taip. Kartais tiesiog, na, lengviau būna susirasti nakvynę, kai matai, kad 10 valanda tamsų už lango ir su vaikais, nu gerai, kažką darom, kažką kombinuojam ir bandom jim padėti. Kartais būna tas dalykas. Tai Skandinavija iš vis lengva su vaikais, arba dažnai ir tai nekainuoja papildomai. Europoje irgi iš principo su vaikais nesudėtinga. Azijoje jau su vaikai, daugiau yra keliavimas skirtas dviviečiai kambariai vyrauja ir susirasti trivietį, keturvietį jau yra šiek tiek kebliau.
Ir Azijoje jūs buvote šių metų žiemą, ar ne? Ir praleidote Tailandę, Malaizijoje su kuprinėmis. Kur dar buvote, priminkite, aš nežinau, kuri trečia šalis?
Ten Singapūras 4 dienom ar 5.
Trumpos apsistojimas Singapūrė.
Ir daugiausiai jūs keliavote su kuprinėmis, tas backpackingas vadinamas. Taip pat su vaikais, motoroleriais. Facebook'e tikrai yra jūsų nuotraukų, galima pasižiūrėti. Kas ten jūs nutraukė?
Domėjimasis, pamatyti. Iš tiesų, toks ir buvo tikslas keliauti ir kuo daugiau pamatyti. Ne tik tai gyventi vienoje vietoje sėslį ir praleisti tiesiog šiltai. Bet tiesiog tikslas yra pačiupinėti, paragauti, pamatyti, pažiūrėti. Ir tą perteikti, aišku, vaikams, kad, na, pamatytų ir jie, nes tai yra geriausias, ko gero, būdas pažinti, ne iš knygos, ne iš vadovėlio, bet paragauti pojūčius. Ir pojūčius.
Tas sėslumo nebuvimas, kalbant apie tai, kad jūs kas dvi dienas vis kitur kėlėtės gyventi, ieškojote apsistojimų vis kitokių vietų, viešbučių ar ten hostelių kažką, ar ne, kaip tai vaikai tai reagavo? Ar tai nebuvo jam pernelyg sunku, nes vis tik vaikams geriau, kai yra viena vieta tikriausiai?
Aš manau, kad tai yra stereotipas galbūt, kad vaikam geriau, bet aš tiesiog po kelionės pati pamačiau, kad vaikams išnyko sąvoka namai. Jie jos nebeturi. Jie tiesiog vis paklauso, kur mes miegosime ir viskas. Ir jie nesėjo žodžio namai, kad man geriau ten namuose, nes to sąvokos tiesiog neliko. Jiems gerai, kur mes esam, kur mes suradom tą dieną ir mes tiesiog turim kur gyventi.
O greitai apsiprato jie su visuo ta kaita?
Su adaptacija.
Kiek laiko reikėjo, nes jūs visą žiemą keliavot į, vėl iškeitėt žodžių lietuvišką žiemą į šiltuosius kraštus. Ir kaip vaikai, kada jie apsiprato, kiek jam laiko reikėjo? Kad štai nesėdėsim vienoje vietoje, kad oras kitoks, kad žmonės kiti?
Gal, kad mes turėjom šiek tiek patirtį su prieš tai buvusia žiema, tai jiems nebuvo tai visiškai šokas ar visiška naujiena, kad na, mes neturime tų tradicinių namų. Tai apsiprato, manau, kad labai greitai ir čia nebuvo jokio diskomforto. Gal mane papildysi.
Pranai, prieštaraujat.
Gal ir buvo, tai reikia na visiek. Kaip ir dažniausiai praėjus laikui, tu atsiminė geriausius dalykus. Visi, kad ten, ar net padumai išsitrino, tai galbūt Giedrės galva greičiau išsitrino. Tai tiesiog pati dar mintis, kad keliavom į Europą, pamatėm, pačiupinėjom, tai yra lengva, paprasta, iššūkių mažai. Norisi kažko didesnio, natūralu, kad tada yra Pietryčių Azija, ta tokia natūrali antroji kryptis, kur tu nori kažkokio tokio gyvenimo. Ir šičia jau supratom, kad su savo automobiliu nenuvažiuosim, teks imti transporto priemonės, kokios tenais yra įprastos, ten kaip taisyklė buvo motoroleris šitoj vietai. O vaikams be abejo, kad įėjimas su maistais šiek tiek buvo tokių niuansų, kur ar atrodo iš pradžių ragauji, tailandietiškas maistas labai įdomu, bet po kokios savaitės dvi vaikai žiūri, kad tik tai arba vaisius. Na, vaisiai tai ten yra iš vis puikus, jeigu tai atskira tema, kur, žinau, ten visokie mangustinai, mangai, kokosai, pieną, tą gerį kokosų kilogramais tos vaisius valgom, tai yra didelis pliusas, bet kaip žiūri paskui, kad po kokios savaitės kitos mažasis, kuris labiau maistą linkęs ragauti, kaip ir neblogai, o vyresnėlė, kaip ir nieko nevalgo. Tik tai ten viena tokia chicken satay, vadinama, na, toks panašus dalykas, kaip būtų vištienos šašlykiukas ant pagaliukų, toks ant griliaus.
Iešmelis toks.
Iešmelis, jo. Labai teisingai pasakyta. Tai ta jinai valgo ir viskas. Jau ryžiai irgi nebetinka, nes kažkokie būna užpilti, tai su actu, tai su padažu dar kažkur. Ir paskui net ir paprasčiausius ryžius nevalgo. Tai tokių niuansų buvo. Vaikai vėlgi, oi, nenoriu keliauti, oi, ne, šiandien.
Pavargsta,
šiandien nenoriu, bet ta prasme, tas vėlgi priminė, kad tokie mūsų tikslai, mes to norim pamatyti, norim nuvažiuoti, nežinau, galų galia ten žaidimų aikštelė, ar paplūdimys, ar dar kažkas, tai turim prieš tai aplankyti 3 šventyklas. Nu ir gerai, ir važiuojam tas 3 šventyklas, lankom, o paskui jau vėliausiai gauna jie
paplūdimį. Žodžiu, jūs vaikus suviliodavot paplūdimiais ir žaidimų aikštelėm kažkokiam, ar ne, prieš tai pamatom šventyklas, apžiūrim kultūrinius objektus ir tada jau darysim, ką norim, kažką smagaus, ar ne, tai va toks būdas, jeigu ką, mėly tėveliai, galite taip privilioti vaikus pakeliauti kultūriškai. Ir mėly klausytojai, primenu, kad šiandien kalbame su Giedre ir Pranu studijoje, jauna šeima, kuri turi du mažamečius vaikus ir ryštasi keliauti toli, iškeisti lietuviškas žiemas į šiltesnius kraštus ir pamatyti kuo daugiau su mažaisiais vaikais iki mokyklos. Tai štai, ir ką dabar kalbame apie Pietryčių Aziją, tenai jūs buvote šią žiemą ir įdomu, ar vaikai vis dar klausinėja, kur keliausim toliau, ar jie jau priprato prie tos rutinos, kad štai žiema bus iškeista į keliones.
Čia gal reikėtų teisybę pasakyti, kaip mažasis berniukas jam dabar yra 3, tai jam kaip ir per daug sofistikuotas šia klausimas yra, kur kas keliausim, kas ten namai, čia sunku, bet vyresnėlė jau geriausia kelionė per praėjusius kalėdas buvo noras užduotas, kad sekančią žiemą mes liktumėm Lietuvoj. Tai mes dedam visas pastangas, kad ta svajonė neišsipildytų. kad dar vieną žiemą, tai be abejo, kai paklausi, ar smagu, daugybė yra smagių dalykų, kur vaikai tikrai labai nori ir vaisiai, ir kažkokie paplūdimiai, tikrai labai nori, ar kažkoks ten muziejus lankytas, ten kažkok, nežinau, ten mokslo technologijų muziejai, va kažkokie, kur lankom su vaikais, ir kur yra pakankamai įdomi padaryta ir įdomu vaikams, tai paklausi, ar nori, taip jis nori, ar nori maisto, kur, nežinau, ten Malaizijoje atradom nepakartojamus maistus, kur yra iš esmės indų virtuvė. Penango saloje ypatingai buvo, kur indiška virtuvė sumišo šiek tiek su Malaju. Tai pasaka buvo nuostabus maistas visai šeimai, visiems labai puikiai valgiam ir kaip geriausias prisiminimas iš kulinarinio pusės. Tai kažką prisimena, bet pačio keliavimo kaip ir norėtų, kad ir mažiau būtų judėjimo vaikai. Tai tas
tai vat buvo šiais metais, žodžiu, toks noras išreikštas, kad pasilik Lietuvoje. Beje, ar buvo nors kartą kalėdos Lietuvoje, kurias vaikai jūsų atsimena?
Manau, kad buvo, nes jeigu jungtinė vyresnė, tai taip. Iš tiesų, čia tas keliavimas su šeimais prasidėjo tada, kai atsirado antras vaikas. Tai vat iš tiesų su tuo kalėdom, čia gal susiečiau sniegą, tai iš tiesų tas patyrimas, kad mūsų antrasis vaikas taip realiai to sniego lietuviško ir nematęs. Tai kai pirmą kartą, būdami Tenerife, nuvažiavome į kalnus, į tą viršukalnes ir pamatė sniegą, jis atsistojus, tą sniegą ragavo, čiupinėjo, šokinėjo, ko jis tik nedarė. Ir iš tiesų jis atrodo šiek tiek keistai tam lietuviškam kontekste, kad grįžę dabar, vat, per šias Velykas grįžom iš šiltųjų kraštų, ir prisnygo per Velykas, tai išėjęs vaikas, jis tą sniegą iš tiesų tyrinėjo, čiupinėjo 3 metų vaikas, tai atrodė gal keistokai.
Taip, kad lietuviams sniegas yra neįprasta.
Taip, kad yra egzotika, kad 3 metų vaikui, kad sniegas yra egzotika. Bet malonu, nu pirmi kartai visiems viskas yra malonu pačiupinėti.
Grįžkim dar prie to, kad štai, tiesą sakant, tokią priešistorę pasakysiu klausytojams, tai Viktorija Mačiūnė, kuri buvo mūsų laidoje prieš gerą mėnesį, ji pristatė ir papasakojo man apie jus. Ir jūs susipažinote kokie šalyje?
Tai buvo Malaizija, Langkawi saloje. Ir apskritai, nesunku susipažinti su lietuviais, kai keliauju šeimoje, su šeima, nes kur mes keliaujam, tai aplinkui tik tai ir girdisi. Neliesk, ateik čia, nebėk, stop, nesimušt, pas mane. Tai dėl to mes labai greitai išsiskiriam ir mus pastebi, dažniausiai ne mes kitus lietuvius, o mus pastebi.
Beje, kalbant apie šeimas, ar ne, kaip sakot, kad čia vat, vieni kitus šaukėt, tai iš tikrųjų ar lietuvių šeimų daug galima sutikti Pietryčių Azijoje, nes Viktorija pasakojo apie tai, kad, pavyzdžiui, kai kurios Tailando salos yra nusėtos lietuvių. Ten praktiškai žiemą kitų ir nepamatysi, ar čia yra tiesa?
Na, nusėtos, tai žodis labai stiprus turbūt būtų. Tos nusėtos, tai bet kurioje saloje, na, turbūt daugiau kaip 20 lietuvių vienu metu sunkiai atrasti, na, su vaikais gal 30-35 galima, kažkur tiek. Bet tai būdavo vienas Andamanų pusė, kita Tailando įlankos pusė, po vieną ar kitą salą regioną, kur yra daugiau lietuvių susibazavusių taip. Ir jų sutikom, dauguma su šeimom jie žimoja Tailandė su mažais vaikais ir juda labai mažai. Po mėnesį ar du vienoje vietoje, paskui galbūt į kitą vietą juda. Mes keliavom, mes judėjom dieną iš dienos ir dažniausiai keisdavom viešbučius ar nakvynės vietas kas dieną, kartais kas 3 dienas, kartais kas 5. Ir sutikom nemažai lietuvaičių, kur jau kuprinėtojų ar keliautojų, kurie keliauja po platesnį regioną, ne vien Tailandą, tada dažniausiai būna ir Vietnamas, ir Malaizija. Tai ne vieną lietuvių porą sutikom, kurie keliauja be vaikų ir jau tyrinėja tą kraštą.
Beje, kalbant apie tokius žmonės, apie lietuvius, kurie iškičia žiemą į šiltuosius kraštus arba apskritai bet kokią kitą kelionę ilgesniam laikui, ką dažniausiai tokie žmonės veikia gyvenime? Ar teko jums išgirsti kažkokių tokių pasakojimų?
Dažniausiai 2 grupės, ko gero. Vienas yra jauni, baigia studijas ir tiesiog nori pažiūrėti, pačiupinėti, tikėtina neturintis kažkokių tai ilgalaikių darbinių santykių ar kažkokių tai dar didelių karjeros laiptais, bepradinantys kopti. Tai yra viena kategorija, dažniausiai tai būna be šeimos, tai būna studentai ir panašiai, poros. Ir skiria savo didžiausią iki tol kelionę daro. Kita kategorija daugiausiai kur būtų. Matomai nuo darbo vietos mažai priklausomi, tai ar galintis dirbti ar kontroliuoti savo lėšas internetu daugiausiai. Mhm. Ir mamos dažniausiai dar būna motinysės atostogose su Taip ir mūsų atveju.
Ir pasinaudojo tom atostogom iškeisti į va tokį atostogų formatą savotiškai.
Supratau, gera idėja. Ir dar perkime prie to, kad na, su vaikais keliauti savaime suprantama yra brangiau negu dviese ir natūralu tiesiog daugiau žmonių yra. Kiek brangiau šiaip? Ar bandėt skaičiuoti, kiek prieš vaikams gimstat keliavo, kainavo jūsų kelionės ir kiek po?
Gal palygintumėm ne kiek prieš tai ir po to. Tiesiog, kad su vaikais, tai skaičiuokim Azijoje, dažniausiai vaikas traktuojamas kaip suaugęs. Ir nakvinės vieta labai dažnai būna tiesiog pilna kaina, kaip suaugusiojo. Maisto, na, kaip suvalgo, taip suvalgo vaikas. Tiesa, mes dar irgi, gal nepaminėjom, daugiausiai valgėm street foodą. Gatvės maistą ir su vaikais tą išsibandėm, po truputį per savaitėlę priėjom prie to, kad viską valgėm gatvėse ir tikrai tai buvo na, tas local experience, patyrėm tai, ką vietiniai valgo ir pamatėm, kad tikrai nebūtinai tai labai sveikas maistas yra, bet čia jau kita gal istorija apie maistą, o patys kaštai aš traktuočiau, na, vaikui skaičiuokim kaip kokia 60% suaugusiojo turbūt kainos.
O kaip yra Europai?
Europai bus mažiau, dažniausiai nakvynės nemokamai, keliauja daug kur biletai irgi pigiau yra, arba reikšminga nuolaida, arba ilgesnis laikas nemokamas. Bet Europa šiaip keliavimai jau gerokai brangesnė yra negu Azija, ten kartais jau skiriasi. Kartais.
Kalbant apie nuolaidas, kai keliaujame su šeima, su vaikais, nuolaidas, pasiūlymas, akcijas kažkokias ar naudojatės, ar ieško tokių dalykų, kreipiate tai dėmesį? Gal kažkokių patarimų turite, kur rasti tų pasiūlymų, ar tai yra tik tai tas, kad tarkime, na, pigiau paprasčiausiai bus vaikui kažkiek procentų arba iš vis nemokama nakvynė.
Manau, jeigu imam, na, skrydis, tai natūralu, kainos ten per daug nepajudinsi, kokios yra, tokios yra, o jeigu imam kaip paketais kažkur, tai mes rečiau tą keliavimo būdą praktikuojam. Tai matomai, kad yra, kur šeimos paketai jie būna. Ypatingai tas bus Europai labiau jausis, o sakau, Azijoje labai dažnai būna kaina artima suaugusiojam. Biletai, tarkim, į kažkokį atrakcioną, į kokį kultūrinį objektą, ar lankytiną objektą jisai, na, turi kažkokią kainą, ten, ar pusę kainos, ar kažkiek yra, ir tokia jinai yra.
Ir dar pabaigai praktiškai jau mūsų laida į galą, tai kas smagiausia keliaujant su vaikais, su šeima, nes vis tik kalbama rodos vis apie rūpešius kažkokius, apie vat, nuolaidų ieškojimą, kainas, kas sunkiausia, kas trukdo, o kas smagiausia iš tikrųjų?
Aš nuo savęs pridėsiu tai, kad man turbūt smagiausia tai, kad tu tam vaikui suteiki galimybę na, atrasti tą, pačiupinėti tie pirmi kartai, kad jisai gali pajausti, pamatyti, tos gyvūnus iš arti pamatyti. Kaip eini džiungliuose, pamatai čia gyvatę kažkokią prašliužę, patyrimas, pamatai driežą 2 metrų, kuris tau šalia čia praropojo. Tai suvalgai tą patį žiogą keptą, kurį tau čia paskrūdino, ar vaikas jį valgo ir gardžiuojasi. Tai... Nu, tokie patyrimai iš tiesų jie iš vadovėlių neatsiranda.
Ir iš žaislų irgi ne.
Ne, tokio parko čia netrasi galbūt, arba net nebandėm ieškoti iš tiesų. Tai vat kelionėse tas atradimai galbūt, patyrimai, skatina toliau judėti ir keliauti.
Čia. Pranai, o mitas tas, kad maži vaikai nieko neatsimena, kaip jums atrodo, na, ta prasme, kad neatsimena ir neverta jų vežtis į kelionės, ar čia yra mitas, ar tiesa?
Tai čia gal du aspektai, aš ar prisimenu, ar neprisimenu, kadangi, kai aš buvau mažas ir tai mano šeima nekeliavo, tai aš neprisimenu, patikrinti negaliu, ar prisimenu, na. O iš kitos pusės, na, nelabai kur kitur jos dėti, jeigu labai tėvai nori keliauti, tai jos reikia keliauti, ta prasme, tada keliauji su vaikais, nes kažkur kitur, na, va, pavyzdžiui, jums aistė, turbūt nepaliksim 5 mėnesiam mūsų vaikų kalbėti, tai tada keliaujam kartu, o svarbiausia, kaip Giedri minėjo, kad tai yra gera patirtis vaikam. Tai yra, manom, kad jie tikrai patiria daug, o ko čia nepajaus, patiria kitų kultūrų, manau, kad tikrai užaugs tolerantiški žmonės, ta prasme, ir tie kiti gyvenimo būdui, stiliui ir suvokimas, kad ne viskas tai, ką mes darom čia savo kieme, kad tai yra standartas.
Tai tokia gražia fraze ir paaiškinimu, kad vis tik mitas yra, kad vaikai nieko neatsimena, aš manau, ir priklauso... Patirtis lieka, žodžiu, taip.
Tikrai nebejotinai, patirtis nebejotinai lieka.
Ačiū Giedrei ir Pranui, nuostabiai šeimai, ačiū Jums, kad atėjote šiandien pas mus ir papasakojote apie savo patirtis ir keliones. Linkiu Jums iš tikrųjų gerų nuotykių. Pasilik Lietuvoje, galbūt vienas kitas kalėdas jau reikės čia pabūti, pamatyti, bus ar ne? O mėly klausytojai, mūsų laidas, Lagamino istorijas ir visas kitas žinių radijo laidas rasite žiniųradijas.lt. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė ir iki kito penktadienio.